priekš, nekā divus atpakaļ. 100% iz priekš, 100% iz priekš. Bet ja kāds tev saka, kad tev kaut kas neizdosies, tad 100% iz priekš, 100% iz priekš, jā. 100% gājis priekš, es un man zivu mainījās. Un draugi apkārt manīm, tā dīvaini skatījās. Skatījās? Jā, tā dīvaini skatījās, jo neizprat to, kas manā dzīvē bija notic vienā brīdī. Man dzīvu kājām gaisā sagriezās un viss svētības. Man uz otru pusi mainījās, jo meklēju es Dievu, viņu vaig un viņu tuvu. Kad atradis es to, to es nedošu ne par to. Bija kāds vakars, kad telefons man zvanī. Čau iznāc ārā, varbūt aiziesim uz klubu. Nu nē, paldies, nevajag man tos tavus klubus. Labāk atnāc pie mums uz draudz Kristus pasaulē, jo tā ir vieta, kur tu sevi atrod, nevis pazaudē vietu. Kur dzīvē jēgu atrod, nevis pazaudē, jo nevar salīdzināt, kāds es biju un kāds esmu tagad. Jauns radījums viņā davai un viss kopās par vienu solis priekš, nekā divus atpakaļ. 100% iz priekš, katram dzīvē mēs, kuras nepieciešams sasniegt, tad 100% iz priekš. 100% iz priekš, ar jās par vienu solis priekš, nekā divus atpakaļ. Bet ja kāds tev saka, ka tev kaut kas neizdosies, tad 100% iz priekš, 100% iz priekš, jā. Ko lai dar, lai dzīvi mainītos pie sevi domā, ej uz 100% vienā savā dzīves jomā. Pat ja gāzies vai krīta, tā vēl nav beizizē, jo katrai beizizēja būs vismaz trīs izējas, jā. Mūsu gala uzdevums ir pazudušo glēb, jo drīz būs tā diena, kad pēdējā stunda būs klātā. Es per viens solis priekš, viens solis priekš, viens solis priekš, jā. Es per viens solis priekš, nekā divus atpakaļ. 100% iz priekš, katram dzīvē ir mēģi, kurus nepieciešams sasniegt, tad 100% iz priekš, 100% iz priekš, ir jāsper vienu solis priekš, nekā divus atpakaļ, 100% iz priekš. Bet ja kāds tev saka, ka tev kaut kas neizdosies, tad 100% iz priekš, 100% iz priekš, jā.
Uz priekšu, kad kāds jau saka, ka kaut kas neizdosies, ka kaut kas nesanāks, ka nav viss tā kā vajag, 100% uz priekšu. Amen. Amen. Un es arī gribu tevi sveikt šodien, beidzamajā šī gada dievkalpojumā. Un tieši šodien ir dievkalpojums, un tieši šodien mēs varam nākt, un tieši šodien mēs varam slavēt, pateikties, pielūgt viņu. Tad, kad mēs pavadam šo gadu, un kad mēs sagaidām jauno, ka mēs liekam daudz plāns, daudz sapnis, ko mēs sagaidām, ko Dievs darīs mūsu dzīvēs nākošu gadu. Jo mēs zinām, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir uzticams, ka Viņš tur mūsu dzīves, mūsu sirds savās rokās, Viņš vada, Viņš rūpējās, Viņš gana, un Viņam ir labas domas, svētības, pilnas domas par ikvienu no mums. Tad, ka Viņš ir īstais mūsu tētiņš, īstais mūsu kungs, īstais mūsu Dievs, un nav neviena cita, un nav neviena cita, kam būtu vērts sekot 100% uz priekšu, nav neviena cita. Dievs, mēs slavējam Tev, kungs, mēs pielūdzam Tev, kungs, jo Tu vienīgais esi cienīgs saņemt visu slavu, visu godu, kungs. Nav neviena kā Tu, nav neviena tik liela un varena kā Tu, nav neviena tik spēcīga kā Tu, kungs, un mēs uzticamies Tev, Dievs, mēs sakojam Tev, Dievs, pielūdzam Tevi, Dievs, Tevi mēs mīlam, kungs, pārvisam, kungs, un dod, Dievs, mums Tevi mīlēt, kungs, ka nekas mums neļauj apstāties, ka nekas mums neaptur, ka nekas mums nevar apstādināt, kungs, ka mēs ejam ar Tevi uz priekšu, kungs, ka mēs skrienam ar Tevi uz priekšu, kungs, ka mēs sasniedzam visu to spēļus, kungs, ko Tu liec mūsu priekšā. Halleluja, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, kungs.
Thank you. nekā labākā. Jo nav nekā labākā. Jo nav nekā
no tās dzīves, kurā es dzīvoju. Kungs, kas tu esi, kas man ievedzi savā gaismā, savā tūmā. Un Dievs, un es meklēju Tev pārvisam. Es slavēju Tev pārvisam. Es pielūdzu Tev pārvisam, Kungs. Nav nekā un nav neviena cita Tev līdzīga. Nav nekā tik vērtīgā Tu, Kungs. Un Dievs, mēs tuvojamies Tev no visu savu sirds, no visu savu spēku, Kungs. Un paldies, ka tur, kur nāk Tava tauta, kur nāk Tava bērni, kur nāk Tava ļaudis, tur Tu esi viņu vidū ar savu spēku, ar savu garu, Kungs. Tu nāc pār mums, Tu nāc pār mūsu sirdīm, Kungs. Tu pārņem mūs, Tu piepildi mūs ar drosmi, Tu piepildi mūs ar prieku, Tu piepildi mūs ar spēku, Kungs. Jo Tu esi dzīvs un varens Dievs, un Tu darbojies mūsu vidū, Kungs. Un Tu liec mūsu balsīm pacelties pret Tev un slavēt Tev. Tu liec mūsu sirdīm pacelties Tavos augstumos, Kungs. Tu liec mūsu kājām dejot Tev vaik priekšā, Kungs. Negaunēties ne no kā, Kungs, lai pasludinātu to, kas Tu esi, to, kas Tu esi priekš manis personīgi, to, ko Tu priekš manis personīgi darīs, ka Tu esi pārmainījis man dzīvi, Dievs, ka Tu esi man devis jaunu sirdi, jauns plāns, jauns sapņus, Kungs. Nav nekā vērtīgāk, nav nekā nozīmīgāk par to, ko Tu esi izdarījis manā dzīvē. Un par to es Tev gribu slavēt, par to es gribu Tev teikt, Kungs. Tu esi vislabākais, kas ar mani ir noticis, Kungs. Tu esi brīnišķīgākais, kas ar mani ir noticis, Dievs. Un Tev es sakoju, Kungs. Tev es zenos pakaļ, Kungs. Tev es pielūdzu, Dievs. Tev es pielūdzu, Kungs.
Thank you.
mēs tuvojamies Tev. Kungs, paldies, ka Tu esi tas, kas ieved mūs vissvētākajā vietā, kas ieved mūs savā tūmā, kas ieved mūs savā klātbūtnē. Dievs, Tu esi tas, kas nemitīgi ilgojas un gaida ikvienu no mums, ka mēs tuvosimies Tev. Kungs, ar patiesām sirdīm, Dievs, tādu, kādu mēs esam, atzīstot visu to, kā ir. Kungs, ka mēs meklēsim Tevi, ka mēs meklēsim Tavu tūmu, ka mēs nāksim pie Tevis, Tu gaidi mūs, Tu sauc mūs. Un, Dievs, mēs zinām, ka pie Tavu troņa eņģeļi nemitīgi dienām un naktīm Tevi slavē. Kungs, Tu gaidi, ka mēs Tev pielūksim arvien vairāk un vairāk, neskatoties uz to, kas notiek apkārt, neskatoties uz to, ko kāds domas piepildu mūsu prāts un sirds, ka mēs pielūksim Tevi, ka mēs spiedīsimies caur visiem apstākļiem, visām lietām, kungs, kas stinās ap mums, Dievs, lai Tevi pielūkt, lai Tev paaugstināt, jo Tev pieder viss gods, jo Tev pieder viss slava, Dievs. Nav neviena augstāk, nav neviena varenāk, nav neviena tāda, kas varētu vairāk palīdzēt kā Tu, kungs. Un mēs pielūdzam Tevi, Dievs, mēs pielūdzam Tevi, kungs, mēs godājam Tevi, mēs paaugstinam Tavu svēto vārdu pāri visam, pāri visam, kungs. Mēs cēmies pēc Tevis, Dievs, lai Tev pielūk, kungs, lai Tev pielūk, kungs, varā un patiesībā, lai būtu Tavā tūmā, lai būtu ar Tev kopā, kungs. Tu esi mūsu ilgu mērķis. mēs meklējam pār visam. Dievs, ir tikai tad, kad mēs esam kopā ar Tev, tikai tad mēs varam būt pilnībā laimīgi, pilnībā piepildīti, Kungs. Mēs meklējam, lai būtu kopā ar Tev, lai draudzētos ar Tev, lai pavadītu laiku kopā ar Tev, lai pazītu Tev, lai pazītu Tavu sirdi. Lai iepazītu Tev daudz tuvāk, daudz vairāk, kā līdz šim, Kungs, mēs meklējam Tevi. Dievs, paldies, ka Tu ikvien mums sauc, mums aicini, mums gaidi. Ka Tu mūs meklē un ka Tu mūs atrodi, ka Tu mūs patiešām atrodi, Kungs. Ka Tu nāc ar milzīgām pārvērtībām mūsu dzīvē. Kungs, un tad, ka mēs Tev sekojam, ka mēs pilnībā Tev uzticamies, ja Tu esi labais gans, Tu zini, kur Tu mūs vedi. Tu mūs ievedīsi tur, kur ir pārpilnība. Kur ir viss tas, ko mēs meklējam, kur ir viss tas, kas mums vajadzīgs, patiesi vajadzīgs. Mūsu sirdī, mūsu dvēselē, mūsu garam, mūsu miesai. Dievs, mēs pateicamies, ka Tu esi pāri mums, pāri mūsu dzīvēm, pāri mūsu domām, pāri mūsu nodomiem, Kungs. Un Tu pirmais mūs esi aicinājis, Tu pirmais mūs esi meklējis. Dievs, mēs gribam Tev atsaukties, mēs gribam skriet tur, kur Tu esi, skriet Tavās rokās, būt ar Tevi, vienmēr būt ar Tevi. Vienmēr būt ar Tevi, Kungs.
Kāds reiz man teica par vietu tu, ko varu redzēt, daudz zinu man jāmainās. Bet tomēr diena pēc dienas ir tāpat kā ierasts, pats nespēju.
visiem, bet Tevs manis kungs. Pār visam Tu man esi vajadzīgs, kungs. Un Tevs padodos, Tevs pielūdzu. Tevs sako, mans kungs. Tev piedara man dzīvi, Tev piedara man sirds, kungs. Ved un vada man, kungs. Daudz tuvāk, daudz vairāk iet ar Tevi, kungs.
Sorry.